бір қарлығаш жардың құсына ұя салып өмір сүріпті. Қанаты қатпаған балапандары анасы азыға келуге кеткенде шыдамсызданып күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жауыз жылан өрмеліп шығып бара жатады. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап шыр-шыр етіп балапандарын қорғаудың амалын іздейді. Көкектің көмек сұрай барса, «Бүркіт қонаққа шақырып еді, соған барғалы жатырмын, уақытым жоқ» дейді. Одан шығып қарғаға барса, «Хейленгелі жатқанымда мазамды алма» дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен даусын естіп, «Достым, неге зарлайсың?» деп сұрайды. Қарлығаш сонда, «Жауыз жылан балапандарымды құртпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Соған не істерімді білмей ұшып жүрмін» деп қарлығаш көзінің жасын төгіп-төгіп жібереді. «Олай болса, мені жеткіз тезірек» дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады. Дәуіт қарлығаштың жотасына шығады, көзді ашып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәт кешіксе, балалардың көзін жойып, жұмсақ ұядан масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болады. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі бір ұяда тұрып, бірге өмір сүреді екен.